Jeg så har lyst til å lese et bibelvers som står I Salme 34, vers 18. Da må du vente litt med den. Der står det, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd. Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd. Hvis du skulle ha endt opp I den tro at Gud han til stede hos den som har fiksa livet og fått alt til, så det altså feil. Han nær hos den som har et nedbrutt hjerte. Han nær hos, han frelser dem som har en knust ånd. Det inspirasjonen til denne talen, den kom første nyttårsdag, tror jeg det var omtrent. Jeg skal bare gjøre sånn som jeg pleier å gjøre når jeg her. Rydde opp litt sånn. Det bare så ikke jeg tråkker ting I stykker. Den inspirasjonen til det jeg skal snakke om I dag, deler av det I hvert fall titlen, kom nemlig ved årsskiftet. Jeg satt og hørte på statsministerens nyttårstale. Det mange av dere som pleier å få med dere den? Ja, det mange sånne gode borgere her, det får vi med oss. Og jeg satt og hørte på Jonas Gahr Støre, og hvis du tenker at nå blir det partipolitikk her, så slapp av, kommer ikke til å komme noe manifest fra noe sosialdemokratisk idé, tankegods I det hele tatt. Men vår kjære statsminister, for han faktisk vår kjære statsminister, enten du politisk enig med han eller ikke, han holder altså en nyttårstale, og det en setning som går igjen gang på gang på gang. Han beskriver verdenssituasjonen, han beskriver rikets tilstand og det ene og det andre. Og han sier jo sånn som de alltid sier når en statsminister har en nyttårstale. Nå tiden kommet og det et årsskift og det tid for ettertanke og ærlighet. Og hva har egentlig skjedd? Og så sier han at gjennom året som har gått så møtte vi krefter utenfor vår kontroll. Som gjorde mange urolige og utrygge. Og så minnet han oss om at mennesker ikke maktesløse. Du kan få se på det første bildet her. Her ser du det ene sitatet. Her sier han rett og slett vissheten om at vi ikke maktesløse I møte med store krefter. Og du vet da, som en pinsevenn karismatiker og hallelujamann, så sa jeg amen I sofaen. Vissheten om at vi ikke maktesløse I møte med store krefter. Jeg sa det ikke, men jeg kunne sagt, preach it, brother! Veldig bra. Og så fortsetter han, du kan ta det neste bildet. Vi ikke maktesløse. Vi må hegne om håpet. Og hvis dere skal ha noe å telle I dag, så kan dere telle hvor mange ganger jeg sier vi ikke maktesløse. For titlen på det jeg skal dele I dag nemlig at vi ikke maktesløse. Jeg tror det en 4-5-6 ganger I løpet av denne nyttårstalen på 14-15 minutter, så understreker han at, hør her folkens, vi må ikke gi opp. Vi ikke maktesløse. Vi kan få slutt på kriger, sier han, og folk med sin indre styrke og medmenneskelighet har klart å reise seg etter krig og nød. Vi ikke maktesløse. Og så snakker han om klimakrisen og sier, selv om klimakrisen global og klimaendringene skremmende, vi ikke maktesløse. Og så sier han, troen på at handling nytter, vissheten om at vi ikke maktesløse I møte med store krefter, avhengig av at vi har tillit til hverandre. Så kjære folkens, jeg har en ting å si, og slapp av, du skal få det en mer evangelisk innpakning enn Jonas Gahr Støre. Men jeg har lyst til å si til denne forsamlingen, jeg har lyst til å si til Guds menighet I 2024, at vi ikke maktesløse. Det finnes en som ønsker at vi skal leve I en overbevisning om at vi maktesløse. Ingenting nytter, nå går det ikke lenger, og liksom vi holder på med styrt avvikling. Men vi ikke maktesløse. I møte med krefter som synes større enn oss, så vi ikke maktesløse. Hva det å være maktesløs? Vil du ha noen synonymer? Hva tenker du på? Det dreier seg om et annet ord for maktesløshet, det hjelpeløshet. Resignasjon. Svakhet. Avmakt. At vi føler oss fanget. At vi føler oss utmattet, tomme. At vi i nød. At vi inkapable. At det nytteløst. Som mennesker så møter vi situasjoner hvor vi føler at vi maktesløse. Det en del av det å være menneske, at vi føler at, vet du hva, dette jeg står overfor nå, det så stort, det så kraftig, at jeg vet neimen ikke om det hjelper i det hele tatt. Og jeg har lyst til å dra deg gjennom fire sånne situasjoner før du skal få møte en veldig bra kar. En situasjon som gjør oss mennesker maktesløse, og nå tenker du, kjære Gud, dette var da en oppmuntrende preking, nå skal vi snakke om i alle situasjoner vi maktesløse. Tro meg, det kommer til å komme en løsning på slutten. Og mange gode ord underveis, tror du det? Ja, da du har kommet rett, skjønner du, du i Elvebyen familiekirke, det de gode nyhetene. Vi tror på en Gud som kan gjøre alt, amen. Alt mulig for han. Men vi opplever oss ofte maktesløse i ulike situasjoner, og en situasjon som kanskje veldig tydelig, høyt opp og fremme, ikke minst i denne gudstjenesten, så har det vært nevnt flere ganger. Vi føler oss maktesløse når vi ser verden rundt oss. Nå har vi akkurat markert 2 år siden Ukraina ble invadert. Det noen måneder siden konflikten mellom Hamas og Israel virkelig blussa kraftig opp. Og det store møter i FN, og det store møter i EU, og det verdensledere som ringer hverandre ned og som prøver å finne en løsning. Og det ser jo ikke ut som det finnes en vilje, hverken i den ene eller den andre leiren, til å gjøre det som skal til. Og det gjør at vi som mennesker også, vi føler oss litt maktesløse. Vi føler at det usikkert, det skaper en uro. Hva det som skjer? Vi blir forvirret. Hvem skal vi tro på da? Ja, hvilke medier ser du på? Ja, hvilke kanaler ser du på? Hva det egentlig som sannhet? Du kan jo finne hele spektret overalt. Nytter å hjelpe. Hvordan skal denne verden egentlig ende? Finnes det håp? Vi kjenner på en maktesløshet. Som troende så har du og jeg et framtidsbilde som overgår det vi kan se her og nå. Hørte du hva jeg sa? Vi har et framtidsbilde som overgår det vi kan se her og nå, og som overgår den fysiske verden, altså vår levealder og vår tid her nede. Det har alltid vært drivstoff på tanken for troens folk. Det har alltid vært styrke fra himmelen for den som har satt sin tillit til Gud. At det finnes et håp utenfor denne tiden. Det finnes en himmel. Det finnes en evighet med Gud. Ikke det fantastisk? Vi skal til himmelen, dere! Ja, takk for at du bejublet det så kraftig. Men du skjønner, jeg skal til himmelen en dag. Jeg har et hjemland som bedre enn dette hjemlandet jeg har her, Norge. Og det har kjennetegnet pionerer og troshelter, Jesu disipler gjennom alle tider, at de har sett mot noe som har vært utenfor situasjonen de har stått i her og nå. Og hvordan får du og jeg bukt med maktesløsheten? Hvordan får vi møtt denne situasjonen som kan virke så håpløs? Jo, når vi tar vår lille historie her nede, 70, 80 eller 90 år. Den er så kort. Og så legger vi den inn i den store historien. At det finnes en Gud som skapte. Det finnes en Gud som hadde en plan og en hensikt. Og som har ledet verden fram til i dag. Jesus Kristus ble født. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og han snakket om en himmel, et hjemland, et sted hvor vi skulle være med han I paradis. Når vi tar vårt lille stykke liv og limer det inn på den tidslinja og skjønner at det handler ikke om utkommet av livet, det fysiske her nede, men det handler om en himmel, da får vi håp. Amen. Paulus snakker om håpet. Han skriver til romerne og sier I kapittel 15 at «Må håpets Gud fylle dere med overflod av håp». Amen. Så dere kan ha all glede og fred I troen. Håpets Gud. Vi kan midt I en situasjon som forvirrende, for det den, som kritisk, ja det den, som alvorlig geopolitisk og på alle mulige måter, det kjempealvorlig, men midt I dette så kan vår maktesløshet bli møtt av Guds gode løfter om at han har det siste ordet, og at han aldri forlater oss. Amen. Det fantastisk. Da kan vi være sånne som ler mot de kommende tider. Ikke fordi vi synes det så lattelig, men fordi at vi smiler ved tanken på at det finnes en Gud som bryr seg, og en dag så skal vi være der. Det som ikke noe øre har hørt, og det som ikke noe øye har sett, og det som aldri har kommet opp I et menneske sin, det har han forberedt for dem som elsker han. Og hvilken dag det skal bli. Vi kan også føle oss maktesløse når det gjelder menneskene rundt oss. Ja, nå begynner vi å bli litt mer personlige enn verdenssituasjonen. Men jeg vet ikke om du fra tid til annen har kjent på en maktesløshet I møte med noen av dine nærmeste eller noen I din omgangskrets. Jeg vet ikke om du har tenkt, kjære mitt, han der nytter ikke å få gjort så mye med. Ingen som har tenkt det? Man må være ærlig når man på møte. Man kan ikke sitte og lyve sånn I all offentlighet. Jo, da folk forskjellige og så videre, men kanskje litt mer alvorlig enn det. Vi blir litt maktesløse I våre mellommenneskelige relasjoner når vi opplever at tillit brytes. Når vi opplever at relasjoner får seg en knekk. Og vi opplever oss maktesløse også når de rundt oss kanskje ikke viser oss den kjærlighet eller den empati som vi behøver, eller den respekt som vi fortjener. Når vi opplever det, så kan det gjøre at vi føler oss maktesløse, at vi blir isolerte, at vi blir hjelpesløse. Og så tenker vi, kan man ikke bare, jeg orker bare ikke mer. Jeg sitter heller hjemme. Hvor mange har ikke den type opplevelser nettopp I en setting som her? Altså ikke her da, men I en lignende setting et annet sted. At man synes menighetsfellesskap krevende, man synes arbeidsfellesskap krevende, man har blitt skuffet på det ene og det andre, og I møte med verden, menneskene rundt oss som ganske tett på, så kan vi kjenne på en maktesløshet. Trenger ikke å gi til kjenne om du har kjent på det. Men jeg tror vi alle kan kjenne på det fra tid til annen. Få litt lyst til å gi opp. Ja, men jeg hadde jo tenkt, jeg hadde jo planer, jeg ville jo være med. Og så har det blitt knute på tråden. Jesus, han radikal på dette området. Han sier for eksempel, men dette vil jeg si dere, elsk hverandre. Elsk hverandre på samme måte som jeg har elsket dere. Når dere viser en slik kjærlighet til hverandre, vil folk skjønne at dere mine disipler. De vil se det på den kjærligheten dere viser til andre. Peter, han sier til slutt, apostelen Peter, dere skal alle ha ett sinn, ha medlidenhet med hverandre, vis søskenkjærlighet, vær ømhjertet og vennlige. Hvem som ikke vil være med I en sånn kjerke? Hvem som ikke vil være med I et sånt fellesskap, hvor det den måten vi møter utfordringene på? Men hør her. Dette veldig praktisk. Dette veldig pastoralt. For vi opplever maktesløshet angående menneskene, eller når vi i møte med menneskene rundt oss. Vi opplever at det noen vi ikke liker, det noen vi synes vanskelig, det noen som har gjort noe, det noen som har sagt noe. Jeg husker en gang for en stund siden, så kom det en av medarbeiderne i menigheten, og så sa han, du Bent Ove, kan ikke du se på den meldingen her? Det var en annen medarbeider som hadde sendt han en sms. Det var ikke Ole altså, som sitter der, men det var en annen. Og så leser jeg den meldingen, og så sier jeg, ja, det egentlig ikke noe spesielt med den meningen, eller med den meldingen. Nei, altså, han bare syntes at tonen var så skarp. Har du fått en sånn skarp tone-sms noen gang? Han driver ikke med sånn i Drammen, det sør i provinsen, der folk litt mer temperamentsfulle. Og så sier jeg, du, den meldingen, det er egentlig ikke noe galt her. Men så sier jeg, men har dere vært uenige om noe annet nylig? Ja, det hadde de jo. Ja, sa jeg, da er det nok sånn at du leser den litt på bakgrunn av den opplevelsen du hadde for noen uker siden, når dere var uenige om et eller annet, ikke sant? Han var sånn maktesløs, hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke om jeg orker å ta i dette her engang. Jeg vet ikke om jeg gidder å være på team lenger. Er det sikkert noen som har sagt, jeg vet ikke om jeg orker å være i en tjeneste i menigheten lenger. Jeg vet ikke om jeg orker å løpe, men det er kaldt, det er ingen som skjønner meg. Det er ingen som, altså man blir sånn, ah. Elsker hverandre inderlig som søsken. Men hva gjør vi da? Jo, vi er nemlig ikke maktesløse. Jeg tror at vi må velge åpenhet. Nå snakker vi sånn veldig, sånn, nesten sånn der personalmøte på jobben her. Men vi må velge åpenhet, dere. Vi må velge å ta de vanskelige pratene. Vi må bygge tilliten opp igjen. Vi må prøve aktivt å forstå hvordan andre tenker og handler. Empati heter det. De andre der borte, de er kanskje ikke sånn som du tror. Vi må våge å konfrontere mistenkeliggjøringen. Men dette her, det krever tid. Det krever at vi investerer. Du vet, en investering, det koster alltid noe. Men det kan styrke de båndene som gjør at ikke vi opplever at vi blir maktesløse. Enten i menigheten eller i familiesettinger og så videre. Du vet, nå var det menigheten jeg brukte som eksempel, men det er mange som ikke orker å gå i familieselskap heller. Eller som i hvert fall sørger for å ha et eller annet på agendaen samme dag, så de kan reise litt fort. Vi er maktesløse. Men så er vi egentlig ikke det. Eller det vil si, vi kan i hvert fall gjøre noe med den maktesløsheten. Vi kan gjøre noe med de kreftene som ønsker å splitte, som ønsker å skape skille mellom brødre og søstre, enten det er biologisk eller åndelig. Et annet område som vi kan føle oss maktesløse på. Nå har vi liksom vært ute i verden, ikke sant? Og så har det vært de andre. Men vi kan også føle oss maktesløse når det gjelder oss selv. I møte med oss selv. Har du noen gang hatt noen sånne prater med deg selv i speilet? Og selv om du har akkurat vært hos frisøren, så tenker du at det nytter jo ikke det her. Eller kanskje litt mer alvorlig enn en frisyre eller utseende, men du møter deg selv i døra. Nok en gang ga du etter for den fristelsen du tenkte at du ikke skulle gi etter for. Nok en gang så følte du deg maktesløs. Du brøyt med egne moralske prinsipper. Når vi gjør det, så kan vi kjenne på en indre maktesløshet. Vi føler oss fanget av valg vi tar, og så møter vi konsekvensene som følger, fordi vi har mistet den indre styrken som verdiene, troen, egentlig gir oss. Vi blir maktesløse overfor det ene, og så følger det andre. Og så plutselig så befinner vi oss i en situasjon hvor vi tenker, hæ? Jeg som trodde dette? Jeg som var en av de? Jeg som sto for dette? Plutselig så befinner du deg et helt annet sted, litt lenger ned i gata. Kanskje du vet om noen som har opplevd det? eller kanskje du også kjenner det selv. Men også her så tror jeg at det går an å møte den maktesløsheten med en ærlighet overfor seg selv. Og stille seg selv spørsmålet, hva det virkelig som betyr noe for meg? Hvis du tar et litt sånt utenfra blikk på livet ditt, på ukeplanen din, på prioriteringen dine, på pengebruken din, på fokuset ditt, og så videre, er jeg der hvor jeg vil være? Eller har jeg havnet et annet sted på siden av det som egentlig er brannen i mitt hjerte? Som pastor så snakker jeg med mange mennesker som brenner for noe helt annet enn det de holder på med. Jeg gjør det. Snakker med mennesker som med tårer i øynene har kjent et kall til misjon, har hatt et ønske om å være delaktig i den type arbeid, menighet, vinne mennesker, bety noe for andre. Og så fatter de ikke hvordan de har havnet der hvor de har havnet. For plutselig så er de låst fast i andre forpliktelser, i gjeld, i karriere, i det ene og i det andre. Det skjedde ikke over natta. Men det skjedde når vi følte oss maktesløse overfor de utfordringene vi sto for og ga etter for de prinsippene vi har. Men still spørsmålet, hva er det egentlig som betyr noe for meg? Jeg snakket med en godt voksen dame her for en stund siden, og hun hadde funnet ut, nå har jeg treffer ikke hun så ofte, så jeg vet ikke hvordan det har gått, men begynnelsen på historien er inspirerende nok. For hun hadde funnet ut at hun kunne gå ned inntil 40% i stilling der hvor hun jobba, og likevel klare seg økonomisk, og så da bruke halve uka si på det som hun egentlig brant for. Interessant. Hvordan hadde menighetslivet, hvordan hadde Guds arbeid i Guds rike sett ut i Norges land hvis vi hadde hatt en håndfull eller to sånne i hver eneste forsamling som hadde funnet ut at jeg trenger jo ikke å ha et overforbruk, jeg kan jo faktisk kjøre forbruket mitt ned og gjøre det som gjør at flammen i hjertet mitt egentlig brenner. Men ofte så blir vi maktesløse. Men gjenoppdag flammen. Gjenoppdag det som du ønsker at livet ditt skal dreie seg rundt. Ta et ansvar, og du vet, har du gått feil? Da går det an å ta en ny runde. Er det noen som ser på skiskyting her? Det har vært noen flotte løp nå, altså. Men jeg lurer på en ting, har de der strafferundene, har de blitt kortere? Jeg synes de var lengre når jeg var ung. Er de blitt kortere, noen som vet, eller går de fortere på ski? Det er en av delene i hvert fall. Men det som er så fantastisk, vet du, det er at når disse guttene og jentene, når de bommer på det der målet, så tar de en liten runde, og så er de back on track, og så kjemper de om pallplassen likevel. Er ikke det fantastisk? Du vet at hvis vi har bomma, og det er jo det som er så fantastisk, hvis vi har bomma, og det er jo gøy når disse, har du sett det, når de blinkende kommer på skjermen, og så skyter de, og så sier de, bom, langt ut høyre. Ja, særlig langt ut, det er jo så vidt den er på utsida. Og langt ut venstre, og liksom det ene og det andre. Men du vet at de enten så får de et ekstra skudd, eller så får de en runde, og så er de tilbake på sporet, og så kjører de på videre. Det er et fantastisk bilde. Guds godhet møter oss når vi går feil, med tilgivelse, med en ny start. Det er aldri for sent med Gud. Er ikke det fantastisk? I Romerne 2, 4 så står det, eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? I Apostlenes gjerninger så står det, derfor må dere legge om livet deres og overgi dere til Gud. Da vil dere få tilgivelse for syndene deres, og dere vil få en ny måte å tenke på, for det vil bli en ny tid. Et siste område hvor vi kan av og til gi opp, eller føle oss maktesløse. Hvor mange maktesløse har dere fått der nede da? Det tror jeg er en del. Ja, hvis dere har vært våkne, så bør det være mange faktisk. Ja, det er bra. 74, sa du det? Ja, ok. Ja, jeg har ikke telt, så det dere som sitter på fasiten. Men du vet et annet område som vi som mennesker av og til kan trekke oss tilbake, resignere og kjenne oss maktesløse på, det gjelder vårt åndelige liv. Vi var brennende en gang. Og mange opplever at de kommer litt oppover I årene, og så det slutt på tenårenes radikalitet med sort-hvitt tenkning, og så kommer man over I 20-årene, og så kommer livets realiteter I form av ektefelle og huslån og billån og alt det andre. Man mister troen. Man gir kanskje etter for tvil, man gir etter for annen tankegods. Og ikke bare at man gjør det, men man slutter også med de tingene som aktivt gir troen næring. Jeg hadde en prat med en mann her forrige uke. Ganske ung mann som opplever at troen den liksom ikke der lenger. Ingenting sånn som det var, og jeg vet ikke om han egentlig klarer å tro på noen som helst måte. Så måtte jeg være litt ærlig med han. Og så sa jeg, hva det du hører på? Jo, han snakket med de og nevnte et eller annet forum. Hva det du ser på? Jo, da YouTube har noen kanaler om det ene og det andre. Så sa jeg må få lov til å være så ærlig med deg, at hvis du ønsker at din tro skal vokse og utvikle seg videre, da må du gi troen din næring. Da må du gi påfyll til troen for å slutte å spise og vente at du skal leve og vokse og være sterk. Det går ikke an. Heller ikke med vårt åndelige liv. Det så mange som jeg snakker med I en sånn situasjon som, jo da, de har, og jeg prøver på ingen måte, for dette alvorlig når man kommer til det punktet, at man lurer på det ene og det andre, og jeg ikke så redd for tvil heller. Noen tenker at tro det ene, og så motsatsen tvil. Nei, hva det som motsatsen til tro? Det vantro. Tvil situasjonen hvor du prøver å få et fotfeste, du lurer, du stiller spørsmål, egentlig ikke så veldig farlig, men hvis du stiller de spørsmålene uten å søke de rette kildene, så blir bare tvilen forsterket. Ikke sant? Hvis du tviler, så sjekker du ikke hva Bibelen sier. Hvis du tviler og sliter med troen, men du slutter å oppsøke fellesskapet, du slutter å gjøre alle de tingene som egentlig kan gi troen din næring. Da ender man opp helt maktesløs, åndelig tom, og tenker at jeg bare nødt til å søke I et eller annet annet. Men også her så tror jeg vi skal være åpne og ærlige med hverandre, sånn som jeg var med han her, vet du hva, sa jeg? Du jo nødt til, hvis du ønsker, og det sa han at han ønsket, hvis du ønsker å ha en tro for din egen del, for din families del, og så videre, og så videre, da du jo nødt til å ta til deg av troens ord. Da du nødt til å få noe innabords, da du nødt til å fylle på med Guds ord, for troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen skjer ved Guds ord. Hvis du ønsker å booste troslivet ditt, så det en måte å gjøre det på, det å fylle seg med troens ord. Hvis du ønsker å fordype relasjonen med Gud, så det en måte å gjøre det på. Det å høre ordet hans, og det å snakke med han, det å være sammen med han, I bønn, I stillhet, I takksigelse og I lovprisning. Da lar han seg finne. Amen. Søke Gud. Snakk med noen. Jeg sa til han her fyren, jeg sa til han, jeg hadde en god prat en lang kveld. Jeg har lyst til å si tusen takk, sa jeg. For hva da, sa han? Jeg har lyst til å si tusen takk for at du ringte meg og spurte om vi kunne prate om dette I stedet for at du bare slutta å dukke opp I kirka. Jeg har lyst til å si tusen takk for at du åpen og ærlig med hvordan du føler deg helt maktesløs overfor dette, fordi at fordi du gjør det, så kan jeg gi deg noe. Jeg kan kontre noen av tankene dine. Jeg kan gi deg nye ting å tenke på, sånn at du faktisk kan komme tilbake på veien igjen. Dere med på tanken? Alt for ofte når noen liksom begynner å vakle litt I sitt åndsliv og trosliv, så det nesten sånn at vi liksom tenker at de spedalske og la oss være forsiktige liksom og så videre. Selvfølgelig, de skal ikke stå her og preke, men de må jo være her og høre troens ord. Amen, kunne du ha sagt nå? Jeg tror at vi som lever I dag I 2024, og det gjelder enten du I siste fase av livet her, eller du sånn cirka på midten som meg. Man ikke på midten da, når man rundt 50? Jeg kommer an på hvor lenge man har tenkt å holde på. Sannheten vel at jeg over midten faktisk. Uff, det hadde jeg ikke tenkt på før. Men dere, jo, kanskje du har følt deg maktesløs. Jeg kan også føle meg maktesløs. Jeg kan også kjenne meg svak. Paulus skriver, men han sa til meg, min nåde nok for deg, for kraften fullendes I skrøpelighet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine skrøpeligheter, for at Kristi kraft kan bo I meg. Men dere, vi som lever nå, tid for å møte den maktesløsheten, eller den resignasjonen som vi kanskje kjenner rundt vårt eget åndelige liv. La oss møte den aktivt med å søke Gud som aldri før. Amen. La oss strebe etter de åndelige nådegavene. Kan du stille et spørsmål, og jeg forventer ikke noe svar, men du kan ta det med deg hjem. Når søkte du aktivt sist etter en ny nådegave? Når spurte du Gud om han kunne åpne noen dører for deg på en sånn måte at du kunne få lede noen til tro? Sier ikke dette for at vi skal moralisere noe som helst, men jeg tror at måten vi møter den litt apatiske, den litt resignerte holdningen til vårt åndsliv på, må vi bryte, og vi må søke han aktivt. Det var en nydelig historie du fortalte, Stein. Om jeg ikke hadde fått noe ut av min egen forkynnelse her I dag, så hadde jeg blitt velsignet bare av den historien. Fantastisk! Gud vil jo at vi skal få oppleve dette livet, at vi kan gå I ferdiglagte gjerninger. Han har ikke gitt oss den der maktesløse tilstanden hvor vi bare sitter med hendene foldet og håper at et eller annet kanskje skal skje. Nei, det finnes et annet kall til Guds menighet, og kallet reis deg. Gud vil med sin ånd fylle med styrke og kraft, sånn at vi kan tjene vår generasjon på den måten vi ment å tjene vår generasjon. Det står om David at han tjente sin generasjon, og oppgaven også vår, å være levende I livet, tydelig og klare I 2024, sånn at mennesker kan få oppleve Gud. Amen. Det en kar som fascinerer meg, stort. Og det vår alles kjære Timoteus. Disiplen til Paulus. Paulus skrev to brev til Timoteus. Og det nydelig når du leser disse brevene, for du skjønner at Timoteus ikke bare en ansatt som har et ansatt nummer og en arbeidskontrakt, men det finnes en relasjon der. Det varme mellom ordene. Det tårer mellom linjene. Paulus han har omsorg for denne unge Timoteus som kanskje var I slutten av 20, begynnelsen av 30-årene på den tiden, hvor han var pastor og menighetsleder I menigheten I Efesos. Og så vet vi det at på et tidspunkt, og vi skal lese det faktisk, vi har det vel her, tenker jeg. Der ja. Hvis ikke du kan lese det, så det plasser her fremme. Nei, jeg skal lese dette høyt for dere fra 2. Timoteus brev. Paulus skriver da til Timoteus. Settingen denne. Keiser Nero keiser I Rom. Mye kan sies om han, men vi nøyer oss med å fortelle at Det ble en stor brand i Roma, og keiseren hadde behov for å få putte det ansvaret på noen, så han satt ut et rykte om at det de kristne som har tent på. Førte til en enorm forfølgelse av de kristne. Og her da Timoteus, og settingen da denne. Nero, han herjer. Veldig sannsynlig så det menighets- eller medlemsflukt fra menigheten. Folk blir forfulgt, folk blir tatt av dage for sin tro. Og som om ikke det nok, så har han noen prominente, prominente medlemmer i menigheten. Man regner at Maria, Jesu mor, var en del av denne flokken, og man regner også at apostelen Johannes var en del av denne forsamlingen. Du kan jo tenke deg at da stiller du deg fram på søndag formiddag med en viss ærefrykt. Du med på tanken? Og midt i denne pressa situasjonen, så opplever Timoteus noe som du og jeg også, som jeg nå har beskrevet, kan oppleve. Han opplever en maktesløshet. Og Paulus skriver dette brevet til han, og han sier, «Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine.» Og jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre meg inderlig glad. Du skjønner at han her bare ikke han er ikke bare en ansatt. Det en relasjon her. Jeg husker din oppriktige tro, begynner han å oppmuntre han. Din oppriktige tro som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike. Og jeg overbevist om at den også bor i deg. Neste bilde. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Men vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg som fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også i den kraft Gud gir. Det du opplever nå, Timoteus, sier Paulus, det helt vanvittig tøft. Jeg tror ikke på en kristendom hvor vi feier realitetene under teppet, hvor vi later som at ting ikke krevende når det krevende, for livet krevende. Hallo? Vi møter ting. Gjør dere ikke det i Drammen? I Tønsberg møter vi mye. Gjør dere det i Drammen også? Ja, så her nå var det to til som våkna. Det mange ting som møter oss i livet, men Gud har aldri bedt oss om å feie realitetene under teppet, sette opp en fasade, og jo da, alt går bra uansett. Nei, på ingen måte. Det han har lovet at han skal komme med sin kraft på en sånn måte at troen vår seirer over verden. Og midt i denne situasjonen, tenk å få dette brevet, så får Timoteus en herlig påminner. Å, Timoteus, jeg bryr meg om deg. Jeg elsker deg. Jeg vet at Gud har gitt deg gaver, den troen som du hadde. Ja, det er ikke bare du som har tro, men mora di hadde tro. Ikke bare mora di, men mormora di også. Husk på det, Timoteus, du har fått noe. Ta imot Herrens ord, du som også sitter her. Husk det, du har fått noe. Og Paulus så konkret, den nådegave du har fått ved at jeg la hendene mine på deg, så prøv deg ikke på noe bortforklaring. Gud har gitt deg noe som du skal bruke. Et sted hvor det hadde passet å si ja. Gud har gitt deg noe som du skal bruke. Du ikke maktesløs. Du ikke satt til side. Du ikke ment å liksom være en tilskuer til det som skjer nå. Nei, du ment å være på banen. Og Gud, han har ikke gitt oss en maktesløs ånd. Han har ikke gitt oss en motløshetens ånd. Men han har gitt oss noe helt annet. Kraft. Kjærlighet. Sindighet, eller et sunt sinn, som det står i noen oversettelser. Det du opplever nå, Timoteus, det jammen greier. Og jeg vet ikke hvor du kan plassere deg I historien om Timoteus, men et eller annet sted kan du sikkert gjenkjenne et mismot, en resignasjon, en opplevelse av at ting ikke ble som du hadde tenkt. Tenk deg Timoteus, han tenkte, jeg har jo trukket vinnerloddet, jeg jo pastor I verdens største menighet, dette jo bare helt megakult. Livet aldri megakult veldig lenge av gangen. Visste du det? Nå nikka de eldste mest. Men det Timoteus hører, det også det du hører. Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd. Det akkurat som Timoteus før han hører dette. Så det akkurat som han liksom holder på å slå seg til ro med at ja, men det vel sånn det må være da. Ja, det var denne historien. Så ble det bare oss fem igjen. Så smuldret det bort. Så ble det ikke noe av noe som helst. Jeg får vel bare ta til takke da, med hvordan det har blitt. Det nytter jo ikke allikevel. Maktesløs. Men nei. Gud ga oss ikke motløshetens ånd. Men kraft. Smak på det. Han gav kraft. Guds ånd kommer ikke med svakhet. Den kommer med kraft. Ta det imot. Guds ånd kommer med kjærlighet. Guds ånd kommer med sunne tanker. Guds tanker, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det ikke tanker til ulike. Jeg vil gi dere framtid og håp. Amen. Og så sier Paulus til Timoteus, jeg vet ikke om du husker det, Timoteus. Husker du hva jeg skrev I brevet til romerne? Du vet, man vet jo ikke helt hvilke brev som sirkulerte til hvem og hvor ofte de var, men husker du det jeg skrev, Timoteus? Ja, hva da, Paulus? Husker du ikke at jeg skrev det, at jeg skammer meg ikke over evangeliet? For det Guds kraft I frelse for hver den som tror. Frelse for ånd, sjel og kropp. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og så kan du lese resten selv, men det et fantastisk brev. Å lese resten av 2. Timoteus. Du leser første og andre, det helt nydelig. For så kommer han med mer teologi, så kommer han med mer undervisning. Så sier han, husk på det, Timoteus. Du må ikke gi slipp på det du har hørt. Tenk på hva jeg har sagt. Hold fast på de løftene Gud har gitt. Ta det til deg du også. Det de sunne ord, det som Gud har sagt I sitt ord, som holder deg frisk I din ånd, og som fører deg videre, hold deg til troen. Bevar skatten, den hellige ånd. Ikke gi slipp. Vidar, kan ikke du komme og spille litt rolig her? Så skal jeg avslutte nå. Vi ikke maktesløse. Vi ikke maktesløse. Du ikke maktesløs. Hør hva det står I profeten Jesaja, kapitel 40. Kjenner du ikke til det? Har du ikke hørt det? Den evige Gud, Herren, skaperen av jordens ender, blir ikke trett, og han blir ikke utslitt. Hans forstand uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Selv unge blir trette og utslitte. Også unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vinger som ørner. De løper og blir ikke utslitt. De går og blir ikke trette. I kapittel 41. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Ja, jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Paulus sier til efeserne, til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Han sier til filipperne, alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Amen. Kjære far, vi takker deg. Takk for at du kommer med din styrke. Du kommer med nytt mot. Du tenner på ny. Brann i hjertet. Du vekker opp igjen. De gaver du har gitt i tidligere tider. Og du fyller ditt folk med framtidstro. Du fyller ditt folk med håp. Du skaper noe nytt. Du kommer med ditt liv. Du kommer med din fylde til hver den som åpner sitt hjerte for deg. For du har ikke kommet med motløshet og avmakt, men med kraft og med fylde av kjærlighet og med tanker fra himmelen. Vi ærer ditt navn. Amen.